آپ تنوع واحد خصوصاً وطن برنامج کی بندی کا وی او اے kuransu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan dalka baakistaan kadib markii baarlamaanka waddankaasi uu xilkii ka qaaday ra-iisul wasaare cimraan khan. baarlamaanka dalka baakistaan ayaa xilkii ka qaaday ra-iisul wasaare cimraan khan, taasi oo dhalisay in xildhibaanadii xisbiga cimraan khan ay si wada jir ah xubinnimadii baarlamaanka isaga casilaan. Sidoo kale taageerayaasha khan ayaa mudaaharaadyo ka dhigay gudaha iyo dibadda dalkaasi. Haddaba si aan u ogaano sababaha keenay khilaafkan, marka hore waa kuma cimraan khan? Waana hogaamiye noocee ah? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya yuusuf jaamac faarax oo ku takhasusay siyaasadda iyo xidhiidka caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Qofka hogaamiye laga hadlayo kulli maskaxdaada waxaa soo galaysaa ama sida ragga mataqaanaa ee wax ka faallooda ay qoraan, hogaamiyeyaasha adduunku way badan yihiin, laakiin hal hogaamiye uu isagu ku takhasusaba kasoo qaadan doonaa si waqtiga u bay xaasanno. Waxaa lagu tilmaamaa cimraan khan inuu yahay transformer leader. Muxuu yahay transformer leader? Waa linki leenar dadiiq linkii socday buu ka weeciyey caalamkii. Muxuu socday linki Pakistan lagu yaqaanay buu 360 degree dhinacii kale u rogay. Maxaa ugu wacan ba la isweydiiye marka cimraan khan? Cimraan khan maha technocrat, maha politician, laakiin waa nin ciyaartooy ahaan jiray. Qofka ciyaartooy muxuu kaga duwan yahay markaasi qofka politicianka? Qofka politician wuxuu kaga duwan yahay ciyaaraha uu ciyaari jiray cimraan khan, ciyaarta la yiraahdo cricket. Heerku ka taagan yahay cricket Pakistan, cricket wuxuu ka taagan yahay waa ciyaarta ugu xamaasadaysan wadanka Pakistan. Waxaan isla ciyaaraan markastaba final isku soo baxaan wadanka India. Maalinta ciyaartaasi final ay tahay waa final adduunka ka dhacay oo kala war la koobo kala weeyaan. Marka qofkaas wuxuu ku sifoobayaa wax la yiraahdo nationalist, inuu wadankii ay sahayeen inuu wadaninimo xoog u leeyahay. Waa ta koobaad oo lagu qiyaaso. Talabaad waxa weeye role model, waa nin dhalinyaranimo soo maray, ciyaartooy soo maray oo dhisan weeyaan jirkiisa. Marka waa role model buu u yahay dhalinyaradii. Waxa weeyaan arrin kale buu leeyahay oo la yiraahdo annaga maxaanu noqonaa why isla hindiya oon marka hore ka hormarsanayn, why aan mataqaana aanu Soomaalilaasi hindi, waana kelmadaha ku soo celiyey ilaa maalintii uu xilka lagu wareejinayo yar, why hindiya loo pressure loo saarla, why annagana loo saaraya. Waa hogaamiye charismatic leh, waa hogaamiye kale oo yaqaana si ummadda loo kiciyo, waxaa la yiraahdaa persuasion, sida loo kiciyo qanabadka. Waxaa kaloo leeyahay waa orator, waa nin hadla oo dadka ka dhaadhiciya. Waxyaalaha aadka u la yaab kaleen cimraan khan leadershipnimadiisa ka arki karnaa waxa weeyaan oo mucjiso leh. Waxa weeyaan kow, waa ra-iisul wasaare ugu horreeya mooshin laga keeno lagala laabto kalsoonida, laakiin maaha ra-iisul wasaare ugu horreeya laga qaado xilka Pakistan, taas waa inaan ogaanaa. Talabaad, ha laga qaade maxaa dhacay oo ummadda intan leeg ee reer Pakistan ee geeska gees intaas 4 caasimadooda ugu waaweynaa Pakistan ay mudaharaad qabsadeen. Ingiriis mudaharaad baa laga dhigay, waxaa kale mudaharaad laga dhigay Dubai oo la ka dhici jiray mudaharaado oo looga mudaharaado lagu taageerayo. Waxa weeyaan arrimahaas waxaan oran karnaa quluubtii dadka reer Pakistan buu qabsaday Imran Khan. Waa liidernimada uu kaga duwan yahay hogaamiyeyaashii soo maray wadanka Pakistan, isagoo weliba ka tusay in Hindiya siyaasadeeda arrimaha dibadda u madax bannaan tahay, laakiin Pakistan ay gacmaha ka xirxiran tahay. Wuxuuna rabay inuu gacmaha ka furfuro oo ay noqoto Pakistan xora isishkeygada qaata, laakiin way suurtageli weydii.
Inkasta oo uu baarlamaanka Pakistan uu isagu ahaa ciddii xilka ka qaaday ra-iisul wasaare Imran Khan, ayaa haddana dadka faalleeya arrimaha siyaasaddu waxa ay tilmaamayaan in khilaafkan ay dhinacyo shisheeye ku lug leeyihiin, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya.
Marka la eego gunta khilaafka, waxay u badan tahay inay tahay mid ka imanaysa dhinaca dibadda. Cimraan Khan laftiisu waxa uu ku andacoodo dhowr jeer sheegay inay jiraan dibindaabyo iyo shirqoolo wadankiisa looga soo maleegayo dhinaca iyo Mareykanka. Nin isna la yidhaahdo Morfin Weinbaum oo madax ka ah barnaamijkan Afghanistan iyo Pakistan ee macadkan bariga dhexe ayaa isna sheegay in mas-uuliyiinta Mareykanku ay ka cadhoodeen hadallada Khan oo ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa baalmarsan diblomaasiyadda oo weliba maxaytay ka muuqdaan bay yidhaahdeen nacayb Mareykanka ah. Sidoo kale waxa uu sheegay ninkaasi in ay Mareykanku ka cadhoodeen booqashadii uu ku tegay Cimraan Moosko bilowgii maxaytay duulaanka ruushka ee Ukraine. Marka iminka waxaa muuqata Baakistaan oo muddo dheer ay wada shaqayn kala dhexaysay Mareykanka in ay iminka madmadow halkaa maxaytay uu soo kala dhex galay marka la eego intii uu joogay Cimraan Khan. Maxaytay waxaa kaloo iyana muuqata intii uu joogay ra-iisul wasaaraha xilka laga qaaday in siyaasadiisii arrimaha dibadda oo xoogaa maxaytay bandheeyey. Dabeetana waxaa ka muuqatay intan dambe inuu u sii siqayay dhinaca Shiinaha, sidoo kale dhinaca Ruushka. Iminka Shiinaha marka beegto dalka Baakistaan waxay ku leeyihiin maalgelin fara badan oo lagu qiyaaso dee ilaa iyo 30 billion oo maxaytay dollar. Marka si kastoo ay tahay iminka waxaa muuqata Baakistaan inay mar labaad wadada saartay ama cagta saartay maxaytay dabadii qalalaasaha siyaasadeed. Baakistaan waxay gacan ku tahay inaanu ra-iisul wasaaruhu muddo xileedkiisa dhammaysan taariikhiyan, sidaasay maxaytay ku shaambadaysan tahay.
Xiriirka Mareykanka iyo Baakistaan ayaa ahaa mid soo jireen oo taariikhi ah. Haddaba maxaa keenay ismaandhaafka u dhexeeya Mareykanka iyo xukuumaddii Cimraan Khan? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Yuusuf Jaamac oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
Waddanka Baakistaan waddanka ugu xiriirka fiican ay lahaan jira waa waddanka Mareykanka. Walaa China ma lahayn, maadaama aysan Hindiya had iyo jeer Ameerika u baahan jirin. Ameerikana waxay ku kabi jirtay dhaqaale ciidankooda sida waddanka Masar. Ciidanka waddanka Baakistaan waxaa lagu kabi jiray dhaqaale, miisaaniyad baa lagu kabi jiray, marka ku kabi jiray. Tii waxaa joojiyay Mr. Trump oo waagii yiri wala shaqayntiina xagga terroristiga wax basaldhig wax midha dal badan may dhalin, sidaa darteed waan joojinayaa. Laakiin maxay keentay markaa lacagtii la joojiyay? Lacagtaasi laga joojiyay waxay Baakistaan ku keentay Baakistaan inay dhinaca kale u wareegto. Dhinaca wareegaysa waxay u wareegaysaa waddanka Russia iyo China oo iyaku labadan awoodood oo hadda iminka reer galbeedkii soo garab socdaan. Marka salka wuxuu ku hayaa kow, markii Afghanistan horta uu ka baxayay Mareykanku wuxuu weydiistay in saldhig military laga siiyo maadaama Afghanistan ka baxayo. Waa markii ugu horreysay Pakistan diiday dalabkii Mareykanka. Fashilka ugu weyn haggaas horta ka yimiday oo cadaawadda ugu weyn haggaas ka yimiday iyo lacagtii laga gooyay. Arrimahaas oo dhan ku yimiday waxay u jeesatay markaa Pakistan wadda kale ee China. Waxaa jira dariiq la yiraahdo Silk Road oo logistiga, maadaama ay tahay iminka China wadanada adduunka ugu weyn logistigada wax kasta ay ka imanayaan, waa wadada ugu fudud ee Aasiyadan dhow ay ku keeni karto waa inay soo marta wadanka Pakistan. Marka dariiqa waxaa la yiraahdaa Silk Road baa la yiraahdaa, wadadii xariirta loo bixiya. Marka taas waa arrimaha ay salka ku hayso.
Pakistan ayaa ka mid ah dalalka saameynta ku leh caalamka, gaar ahaan dunida Islaamka, isagoo oo leh khayraad badan islamarkaana ku yaala goob istaraatiiji ah. Sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Dalka Pakistan waa dal muhiim u ah caalamka iyo regionkaba. Waxaanu soo nahay Pakistan haddii aan dhinaca dhaqaalaha ku horreeyo in ay tahay darota adduunka ugu khayraadka badan dhinaca qaybta dhuxusha adduunka marka laga hadlayo. Waxaa kale oo ay khayraadka adduunka ugu horreysa ay kamid tahay dahabka iyo naxaasa oo ay dalka toddobaad ka tahay. Waxaan ogsoonahay in ay tahay dalka keliya ee Islaam ah ee haysta nukliyeer ah. Waxaan ognahay Pakistan in uu yahay dalka labaad ee ugu ballaaran caalamka Islaam ah marka aanu ka hadlayno. Dalka Pakistan waa dal isku haya siyaasadda kala duwan ee regionka, iskuna daya sidii uu isugu hogaamin lahaa ama uu ugu xidhnaan lahaa siyaasadaha isdiidan ee Mareykanka iyo Iran ka taagan siyaasadaha isdiidan ee Rashiya Mareykanka u dhexeeya waxaan sunnahay in oo siyaasadihi kala duwanaa ee ka dhacay dalka Afghanistan oo kulaha xubin muuqata oo la tilmaami karo waxaan ognahay in uu gacan saar wanaagsan la leeyahay Turkiga iyo Sacuudiga waxaan ognahay in uu caalamul Middle East oo dhan uu maanta xiriir fiican la leeyahay hadday noqon lahayd Malaysia hadday noqon lahayd Asia oo dhan guud ahaan wuxuu isku dayaa inuu isku hayo isku soo dhaweeyo iskuna maamulo waxaa la oran karaa Pakistan marka laga hadlayo Asia inuu yahay wadamada u horeeya ee dhinaca siyaasadda lagu qadariyo saameyn aada u ballaaranna ku leh gacan saar aada u sarreeyana ay lahaayeen Maraykanka iyo Westerniga muddadii uu jiray la dagaalanka argagixisada ee dalka Afghanistan waxaan ognahay in xurgu siyaasadeed oo dhuleed oyaga iyo Hindiya ka dhexaysa lafteedu ay keento in siyaasadaha ay loo kala tartamo ama adigu ay liidaan siyaasadeed oo dheeli siyaasadeed ay ku yeelata caalamka lafteeda marka sidaa waxaa la odhan karaa waa dalalka ugu horeeya dhinaca militarigi iyo dhinac walba oo ay noqotaba
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.